Qalampirdanga boramiz. Namangan viloyati Miniburoq tumanida fuqarolarga o'zini aviakassa xodimi sifatida tanishtirib, ularga qalbaki aviachiptalarni sotib kelgan ayol ushlandi. U 82 kishiga qalbaki aviachipta sotgan. Bu haqda viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati xabar berdi. Qayd etilishicha, joriy yilning 17-mart kuni Miniburoq tumanida yashovchi 47 yoshli fuqaro va boshqalar tuman ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i nomiga ariza bilan murojaat qilgan. Murojaatda aytilishicha, fevral va mart oylarida Norin tumanida yashovchi 25 yoshli ayol Miniburoq tumani Jomashuy shaharchasida soxta aviakassa ochib, fuqarolarga aviachipta sotgan. O'zini aviakassa xodimi sifatida tanishtirgan ayol fuqarolardan aviachipta uchun 2 million so'mdan, COVID-19 haqidagi ma'lumotnoma uchun esa 3 million 500 ming so'mdan pul olgan. Umumiy hisobda 82 nafar fuqaroni uxlatgan. Ayol pullarining hammasini shaxsiy manfaatlari yo'lida ishlatib yuborgan. Xabarga ko'ra, mazkur holat yuzasidan tuman ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan Jinoyat kodeksining 168-moddasi firibgarlik 3-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.